Ви слухаєте Радіо Свобода у Мінську 21 година. У празькій студії Аліна Ціханович, вітаю вас. На 5 годов тюрьмы осужены Шкловским судом Александр Федоров, майстер котельно-коммунальной господарки, керовник мясовой суполки БНФ. С 1 красавика прием заявок на выдачу американских виз одновлены, однако объем его скоротился удвоя. У Минску почався суд над активистом молодевого руху Андреем Кимом. Юнака судят у будинку былого гуманитарного лицея, где он учился. У справе політичних мультфільмів сьогодні затримали Павла Сєвяринца. Йому так само пред'явили ордер на піратрус. Брати Скрабці вирішили спинити голодовку. Це інше, після новинок.
Ви на хвилях Радіо Свобода у Мінську 21 година 1 хвилина у празькій студії новин Сергій Навумчик. Сьогодні світі. Злучені Штати Америки осудили потребування Білорусі знов скоротити штат американської амбасади у Мінську. Амаль палова супрацоўнікаў амбасады США ў мінулым месяцы пакінула Беларусь на патрабаванне беларускіх уладаў у сувязі з амерыканскімі санкцыямі супраць канцэрну «Белнафтахім». Цяпер у амерыканскай амбасадзе ў Мінску застаецца 17 супрацоўнікаў, пакуль не ясна, на якой колькасці скарачэнняў настойвае беларускі бок. Сёння яшчэ 14 пустэльнікаў, у тым ліку і беларусы, пакінулі пячору ў Бекаўскім раёне Пензенскай вобласці Расіі, дзе яны чакалі канца свету. Яшчэ 14 засталіся ў падземным сховішчы. Як паведаміла Свабодзе прокурорка раёну, у пячоры застаюцца беларусы Іна і Александр Вабішэвічы, з імі дачка ўзрост такой 1 год і 8 месяцаў. Прэзідэнт США Джордж Буш прыбыў на саміт НАТО ў Бухарэсце. Чакаецца, што на саміце запрашэнні далучыцца да альянсу атрымаюць Албанія, Харватыя і Македонія. Таксама на саміце будзе абмяркоўвацца магчымасць далучэння Грузіі і Украіны. Прэзідэнт Буш выступіў у падтрымку намеру Украіны далучыцца да НАТО. Ён заявіў, што Расія, якая выступае супраць такога далучэння, не будзе мець права вета ў гэтым пытанні. Тым часам прэм'ер-міністр Францыі Франсуа Фіён заявіў, што ягоная краіна не падтрымае сяброўства Украіны ў Грузіі і НАТО. Ізраільскі прэм'ер-міністр Эхуд Ольмерт заявіў, што Ізраіль працягне будаўніцтва ва ўсходнім Іерусаліме і на заходнім беразе Ярдану, нягледзячы на папярэджанне з боку дзяржаўнай сакратаркі ЗШ Кандалізы Райс, што новыя габрэйскія паселішчы могуць перашкодзіць мірнаму працэсу. Улады і апазіцыя набіраюць блізкую колькасць галасоў пасля падліку больш чым паловы бюлетэняў на парламенцкіх выбарах у Зімбабве, якія адбыліся ў суботу. Тым часам пакуль няма ніякіх афіцыйных вынікаў прэзідэнцкіх выбараў, што адбыліся ў той жа дзень. Вы слухалі выпуск навіну, наступны прыблізна праз паўгадзіны.
Вы слухаеце Радіо Свабода ў студыі Алена Ціханович. Зараз больш падрабязна пра падзеі ў Беларусі і свеце. На 5 гадоў турмы асуджаны сёння Шклоўскім судом майстар кацельна-камунальнай гаспадаркі Александр Фёдараў. Яго абвінавацілі ў злоўжыванні службовымі паўнамоцтвамі і прысваенні дзяржаўнай маёмасці. Александр Фёдараў – актыўны ўдзельнік дэмакратычных кампаніяў, кіраўнік мясцовай суполкі БНФ.
Сегодняшнее судовое поседжение было 19-м по лику в разгляде криминальной справы Александра Федорова. Его арештовали еще летость 14 червеня. За 9 месяцев следство назбирало несколько томов доказов. У суде фигуровали десятки прозвищев. Выснова. У Шкловской коммунальной господарцы при техничном обновлении вытворчести выкористовываются незаконные методы. Порушается процедура выплаты заробков. Былы начальник Шкловской ЖКХ Рыгор Кастусёў говорить.
Калі пачаць капаць далей, то трэба было садзіць у камунгасе целую кучу людзей. Трэба было ў камунгасе пачынаць яшчэ адзін судовы працэс. Некаторыя факты Фёдараў прызнаў сам. Але ён прызнаў, што ён рабіў это дзеля таго, каб патрымліваць аб'екты, за які ён адказваў у нармалёвым стане. Таму што законнымі метадамі ні сродкаў, ні матэрыялаў, ні абсталявання атрымаць на рамонт, на абслугоўванне не было магчымасці. Конечно, это методы незаконные. Але я могу пэўніна сказаць, што такім метадам прыбягаюць многія кіраўнікі і прадпрыемстваў, і падраздзяленняў прадпрыемстваў.
Рыгор Кастусёў нагадвае, што перад зняволеннем майстар Фёдараў кіраваў у Шклове трыма кацельнямі. Усе яны лічыліся ўзорнымі. Пры гэтым Фёдараў не меў права подпісу фінансавых дакументаў, не распараджаўся наяўнымі грашыма, над ім была яшчэ высокая вертыкаль рознага начальства. У чым жа тады сапраўдная віна Александра Фёдрава? Меркаванне намесніка старшыні партыі БНФ Вінцука Вячоркі.
У Беларусі няма ніводнага гаспадарніка, на якога нельга было б знайсці праўна-фінансавага кручка. І вялікае мноства толковых гаспадарнікаў якраз марнуе свае дні цяпер у беларускіх турмах і лагерах. І Александр Фёдаров тут абсалютна не вынятак. Я не сумняваюся, што ён вымушаны быў, як цяпер кажуць, круціцца для таго, каб гэтая вся гаспадарка ў ненармальных эканамічных умовах магла справна функцыянаваць. Ён ўсё ж такі быў на сваім месцы, іншая рэч, што сістэма ненармальная ў нас. Ён стаў ахвярай у першую чаргу гэтай сістэмы, і тое, што ён фронтаўскі актывіст, ён кіраўнік фронтаўскай арганізацыі, менавіта таму яго і пасадзілі.
Мяркуе Вінцук Вячорка. Паводле пастановы суду Александр Фёдараў мае вярнуць дзяржаве крыху больш як 15 мільёнаў рублёў. Гэта каля 7200 даляраў. Апрача гэтага падлягае канфіскацыі маёмасць Фёдарава. Згадаем, што 3 гады назад былая кіраўніца справ прэзідэнта Галіна Жураўкова была прызнаная судом вінаватай у крадзяжы больш як 3 мільёнаў даляраў. Жураўкова асудзілі на 4 гады зняволення, аднак у турму яна не трапіла. У судзе Жураўкова не прызнала сябе вінаватай, але заявіла пра сваю віну перад Александрам Лукашэнкам за тое, што не апраўдала ягонага даверу. У выніку Лукашэнка памілаваў Жураўкову сваім указам. Ну, а ў судзе цэнтральнага раёну Менску пачаўся суд над актывістам незарэгістраванай арганізацыі ініцыятывы Андрэем Кімам. Яго абвінавачваюць у пагрозе супрацоўніку міліцыі падчас разгону акцый прадпрымальнікаў 21 студзеня. Суддзя задаволіла хадайніцтва пракуратуры і аб'яднала гэтую крымінальную справу з іншай па фактах масавых беспарадкаў, якія нібыта адбыліся 10 студзеня падчас акцыі прадпрымальнікаў. Перадае Любоў Лунёва.
Каля будынку суду цэнтральнага раёну сабралася некалькі дзясяткаў чалавек. Сярод іх прадстаўнікі амбасады США, АБСЭ, лідары палітычных партый, грамадскія дзеячы, паплечнікі і сябры Андрэя Кіма, гаворыць маці Андрэя Таціана Кім.
Я так шчасліва, што майго сына такія друзья, такія людзі, і знакомыя, і незнакомыя. Очень-очень ім благодарна, находясь здесь. Я сейчас думаю о тех ребят, которые сидят в Акрестино, которых избили и забрали. Вот лучших-лучших дзяцей Беларусі. Іх забіраюць.
Лідар руху за свабоду Александр Мілінкевіч лічыць такія праявы салідарнасці неабходнымі ў цяперашняй сітуацыі.
Я думаю, што гэта надзвычай важна, таму што нішто так не бароніць людзей, ні адвакат, ні заканадаўства, а перш за ўсё салідарнасць. Вельмі важна, што людзі тут.
Лідар партыі БНФ Лявон Баршчэўскі быў у тым самым памяшканні, дзе не так даўно чытаў лекцыі па літаратуры сваім вучням-ліцэістам.
Імя Андрэя Кіма на слыху, і відавочна, што гэта палітычна матываваны арышт за тое, што ён там мог бы здзейсніць, гэта не больш як бы на адміністрацыйнае некае пакаранне. І, канешне, ёсць рэакцыя людзей, і галоўная моладзь, якая толькі сама ўчора павыходзіла пазаўчора з-за Крэсціна, я іх убачыў тут.
Насупраць вокна ў судовай залі некалькі моладзевых актывістаў сталі з расцяжкай свабоду Андрэю Кіму. Яшчэ некалькі чалавек трымалі партрэты Андрэя. Яны скандавалі свабоду палітвязням. Спецназаўцы пачалі выціскаць людзей з горкі па лесвіцы ўніз. Але моладзь яшчэ некалькі разоў займала пляцоўку на горцы. Мікола Статкевіч так пракаментаваў гэтую сітуацыю.
Гэта рэакцыя сілавых уладаў, таму што яны вельмі баяцца, у іх такі прынцып. Лепш перастарацца, перагнуць, чым не дагнуць. Бо калі перастарацца, то будзе грамадскі резонанс, лаяць не будуць, проявілі вернасць і адданасць, а калі не дапрацавалі, то могуць заподозрыць у занадта мяккасці і шапкі паляцяць.
Андрэй Кім шмат усміхаўся і трымаўся бадзёра. Ягоны сябар Алексей Бондар падзяліўся сваімі ўражаннямі.
Андрэй трымаецца вельмі добра, адчуваецца, што вера ў Бога дапамагае яму. Знаходжанне там яго ўзмацоўвае, яго дух. Ён, канешне, пасталеў, гэта бачна, але гэта на карысць яму пайшло. Усё будзе добра, гэта відаць па яму.
Адвакатка Андрэя Кіма заявіла хадайніцтва, каб яму змянілі меру стрымання. Памочнік прокурора цэнтральнага раёну Зміцер Лук'янаў папрасіў суд хадайніцтва не задавальняць. Больш за тое, ён папрасіў аб'яднаць гэтую крымінальную справу з той, якую распачалі паводле падзеяў 10 студзеня. Там таксама сярод іншых фігуруе прозвішча Андрэя. Суддзя пагадзілася і абвясціла ў справе перапынак. Андрэя Кіма пачнуць судзіць разам з яшчэ 13 абвінавачанымі ва ўдзеле ў масавых беспарадках, якія нібыта мелі месца 10 студзеня. Дата суду стане вядомая на наступным тыдні.
А я дадам, што акцыя ў падтрымку Андрэя Кіма сёння адбылася і ў Маскве ля будынку пасольства Беларусі.
Один день у БНР.
Выбираем пераможцу разом.
Шановные слухачи, завершился литературный конкурс «Свободы. Один день у БНР». Редакция дякуе всем удельникам и запрашает своих слухачов стать сябрами громадского жюри, самим выбрать пераможцу.
Материалы конкурса будут выставлены у интернете на протягу месяца. И у конца красовика разом с профессийным жюри мы обвестим пераможцев.
Выбирайте свой день у БНР.
Адрес свобода.орг. Працягваем праграму. Сёння ў другой палове дня супрацоўнікі міліцыі Ленінскага раёну Менску затрымалі Паўла Севярынца і прывезлі яго ў гарадскую пракуратуру да намесніка прокурора Алексея Стука. Паўлу прад'явілі санкцыю на ператрус у справе, звязанай з мультфільмамі палітычнага зместу. Што думаюць пра ўсе гэтыя акцыі аўтары славутых мультфільмаў, якія даўно пакінулі Беларусь і атрымалі палітычны прытулак у краінах Еўразвязу? Андрей Дмініч лічыць, што на гэтай падставе можна рабіць ператрус у любога, хто карыстаецца кампутарам.
Принцип мультфильма, насколько я знаю, они на компьютерах, да, наверное, практически у каждого. Можно у любого конфисковать компьютер. Я абсолютно уверен, что того же Павла Якубовича. Он прекрасно видел эти мультфильмы, их можно прийти в редакцию Советской Беларуси и вступать все там.
Звярну вашу увагу, што стваральнікі палітычных мультфільмаў сёння будуць гасцямі перадачы Таццяны Поклад «Беларуская замежжа». Яна прагучыць пазней у нашым вечаровым эфіры. Ну і зараз апошняя інфармацыя пра Паўла Севярынца. Пазней у пракуратары цэнтральнага раёну Менску яго знаёмілі з пратаколам, складзеным на яго ў сувязі са зборам подпісаў аб унясенні зменаў у рэлігійнае заканадаўства. Севярынца абвінавацілі ў незаконным зборы подпісаў. Цяпер Севярынец на свабодзе, па факце выстаў Уставленное обвинувачение политику погрожаем штраф. Посольство США у Менску сегодня обновило выдачу виз, якая была припынена 2 тыдні тому у сувязи с потребованиями белорусского боку об скорочении колькости американских дипломатов у Менску, поведомляя Валер Калиновский.
З 1 красавіка прыём заявак на выдачу амерыканскіх візаў адноўлены. Аб'ём яго скараціўся ўдвая з-за таго, што ў Менску застаўся толькі адзін консул. Адначасова ў амбасадзе пацвердзілі, што ўчора была атрыманая новая прапанова МЗС Беларусі аб далейшым скарачэнні яе штату. Прапанова МЗС аб скарачэнні перададзеная ў дзяржаўны дэпартамент і цяпер вывучаецца, зазначылі ў амбасадзе ЗША. На мінулым тыдні штат амбасады ЗША ўжо быў скарочаны пад ціскам беларускага боку да 17 чалавек. Новае патрабаванне аб скарачэнні штату амерыканскай амбасады МЗС Беларусі тлумачыць адмовай ЗША скасаваць санкцыі супраць канцэрну «Белнафтахім». Менскі эканаміст Леонід Злотнікаў зазначае, што дакладнай інфармацыі аб патэнцыйных стратах беларускага боку ад гэтых санкцыяў не даюць ні Менск, ні Вашынгтон. Але відавочна, што яны моцна зачапілі беларускія ўлады, мяркуе спадар Злотнікаў. І справа не толькі ў беларускім калійным экспарце ў ЗША і гіпатэтычных прыбытках ад венесуэльскіх кантрактаў Беларусі.
Где-то в финансовой системе возможны блокировка платежей в американских долларах по всем тем системным банкам, которые контролируют эти платежи. Я предполагаю, что американцы показывают угрозу, не реализуя ее пока.
Як далёка можа пайсці афіцыйны Менск у дыпламатычным супрацьстаянні са Злучанымі Штатамі, меркаванне дэпутата Палаты прадстаўнікоў Сергея Касцяна.
Я не думаю, што амерыканцы такія глупцы, чтобы разрываць отношения с нами. Но если они это сделают, то мы ничего не потеряем. Больше всего потеряет Америка. Она никакого влияния, никакой связи, никакой информации не будет иметь о Беларуси и о многом другом.
Менскі палітолог Алексей Кароль бачыць і іншы аспект канфлікту ў дыпламатычных адносінах ЗША і Беларусі.
Іх вельмі балюча зачапіў Нафтахім, і яны спрабуюць адмяніць гэтыя эканамічныя санкцыі. І думаю, што яны гатовы пайсці нават на абвастрэнне яшчэ далейшае. Невядома, ці плануюць разрыў дыпламатычных адносін, але ўжо з іншай мэтай праз такія свае захады на США дамагчыся эканамічных прэферэнцый ад Расіі.
Ранейшыя дзеянні амерыканскага боку ў адказ на ціск афіцыйнага Менску на амбасаду Злучаных Штатаў спадар Кароль ацаніў як выкананне правілаў добрага тону ў дыпламатычных адносінах.
Але думаю, што там таксама ёсць мяжа, паддавацца націску і шантажу яны не будуць, не таму, што вялікая дзяржава, а таму, што гэта як бы ўжо пераходзіць усе межы цивілізованих дипломатичних відносин.
Політолог Олексій Король міркує, що в даному випадку білоруські влади підштурховують США і Євразіаз до консолідованих діянняв у відказ.
Ви на хвилях Радіо Свобода. Основні теми дня. На 5 годов тюрмы осужденный Шкловским судом Александр Федоров, майстер котельня у коммунальной господарки, керовник мясцовой суполки БНФ. Майстра обвинователи у присвоении державной майомости. С 1 красовика прием заявок на выдачу американских виз обновлены. Объем его скоротился удвоя из-за того, что у Менску застався только один консул. У Менску почався суд над активістом молодевого опозиційного руху Андреем Кимом. Юнака судять у будинку былого гуманітарного ліцея, де він вучився. Сьогодні затримали Павла Сівяринца. У прокуратури його попередили об відказності за порушенні правил збору підписів. Раніше Сівяринець передавав у Конституційний суд 50 тисяч підписів громадянів за демократизацію релігійного законодавства. Сьогодні брати Сергій і Олександр Скрабці вирішили спинити голодовку, яка тягнулася 22 дні. Сьогодні брати Сергій і Олександр Скрабці вирішили спинити свою голодовку. Яна тягнулася 22 дні. Брати звернулися до інших удільників голодовки з пропановою долучитися до їхнього рішення. З протягом теми Володимир Глот.
Сергій Скрабець каже, що для спинення голодовки є кілька причин.
По-перше, вельми дренний стан здоров'я. Тяжко вельми гэтага голодовка проходить. Ми бачимо, що наші потребування влада виконувати не збирається, об визволенні усіх політв'язнів. Вместо того, щоб визволяти Казуліна, Просюкевича, Кима, влада бросає за крати нових політв'язнів. Зараз сидять молодові активісти, як повальні пиратруси у незалежних сродках массовой информации. Все в таких умовах, но мы лечим, что повинны скончить голодовку, но не скончить свою боротьбу за вызволение политвязнев, за демократичные измены в нашем громадстве.
Молодший брат былого депутата Александр твердит, что зарабил с голодовки две основы. Первая, он особисто оказался здольным на соправдное деяние, и другая...
Я считаю, то, что нас поддерживало несколько десятков человек, это в плане голодовки. А морально, то это, наверное, сотни, может, и тысячи, то это уже достижение.
Сергей Скрабец каже, теперь у эстафетной голодовцы берут удел около 20 человек. Браты звернулись до их с пропановой, КПТ спынили голодовку. Однако каждый будет решать это самостоятельно. Намесница старшини оргкомитету для створения Белорусской партии працы Татьяна Ванина спынила голодование.
Почала виходити з цього стану, виходить навіть ще складання, ніж сам процес голодування. Я так само згодна з скрипцями, і треба, щоб люди вже долучалися до такої більш активної праці. В таким стані вельми тяжко повноцінно працювати.
У Бердині голодують були білоруські міліціянти батька і сина Алкаєва, які кілька років тому отримали у Німеччині політичний притулок. Батька Олег Алкаєв голодує уже 17-й день, син В'ячеслав – 9-й. Олег Алкаєв каже, що покуль він від голодування не відмовляється і збирається спинитися тоді, коли відчує себе дренно.
Я не люблю ніяких сроків, це не мій стиль. Я знаю, що Скрибець це прекратив не тому, що там перше число чи п'яте, просто самочувствие, так сказати. Поскольку у мене сало побольше, я способен ще немножко. Так буде плохо, я це шановлю.
Сергій Скрабець упевнений, плен от голодовки есть.
Этой голодовкой мы показали не только солидарность с политвязнями, але и показали, что в Беларуси есть шмат людей, которые змагаются за свободу, за демократию, за права человека.
Я нагадаю, что голодовка братов Скрабцов почалася 10 соковика с потребованием вызволить политвязня Александра Казулина. Вы на хвалях Радио Свобода. Громадський редактор «Свободи» на гэтым тыдні Людміла Гразнова. Яна кандидат эканамічных навук. У Верховным Савете 12-го склікання з'яўлялася намеснікам старшыні парламенцкай камісіі па бюджэту, падатках і зборах. Падпісалася пад патрабаваннем імпічменту Александру Лукашэнку. Уваходзіла ў аргкамітэт грамадзянскай ініцыятывы «Хартыя 97». Апошнія 4 гады яна намеснік старшыні аб'яднанай грамадзянскай партыі. З ёй гутарыў Александр Улецёнак.
Якое питання во взаємоотносинах улади з громадянською супольністю вам уявляється сьогодні найбільш острим?
Коли это тычется простых людей, то, конечно, не обороненность перед судом.
маються ошибки судові, є переслід примусовий під гвалтом, під тиском, дає показання вимушені, неправдиві, суд робить помилку і чоловіка садять на багато роки. Наш суд – це насамреч не самостійна галіна, чоловік попадає в журнала, тоді все його розплющують.
Зараз в Україні як ніколи шмат людей з юридичною адукацією і кругом як ніколи розмов про беззаконня.
У провінції не кожен раз дотягуються до високого столичного узровня. Адвокати, юристи з'являються самостійними фігурами. Вони залежать від прокуратури, вони залежать від колегії адвокатів, від багатьох обставин в Україні. І третій аргумент – це сам закон. То є, як він формулюється, то є, хто його пише, на яких підставах бути повинен народний закон, закон, прийнятий народно избраними депутатами, легітимним парламент, а не той, що у нас зараз відбувається в Україні.
Так тепер легче добитися правди у глибинці або у столиці?
Звісно, у столиці. Є тут шанс. У глибинці, звісно, нашмат усе більш корумповано. Один адвокат, один прокурор, один суддя.
І телефонне право там відповідно так само?
Зверху потелефонували і сказали, і те, що їх тільки троє, четверо тих людей, які тримають гэту судову уладу, поміж ними такі моцні стосунки того, що нема тут у столиці.
Процес дегуманізації. Як його спинити?
Потрібен нам нормальовий парламент, легітимні депутати. Нам потрібна четверта влада, незалежні СМІ. Нам потрібна моцна громадянська супольність. Тільки таким шляхом ми можемо вийти на путь цивілізованого демократичного розвитку.
Головний редактор «Свободи» – ви.
Громадський редактор «Свободи» на гэтым тыдні Людміла Грознова. Ну а зараз пра маршрут чарговага падарожжа «Свободи».
Мястэчка Лунна, Мастовскі район, Гарадзенская область. У пачатку вайны тут усіх габрэў сагналі ў гета, а потым вывезлі ў канцлагер. Пасля гэтых падзей у Лунні больш ніколі не пасяліўся ні водзін габрэй і да гэтых дзён. Засталіся толькі габрэйскія камяніцы і могілкі, якімі ніхто не апякуецца.
Падарожжа ў Лунна пазней на працягу гэтай гадзіны эфіру. Пасля таго, як абвалілася частка скляпення ў Пячоры ў Пензенскай вобласці, 14 вернікаў, якія ў Пячоры чакалі канца света, выйшлі на паверхню. Столькі ж застаецца пад зямлёй, у тым ліку і сям'я Вабішчэвічаў з Беларусі. Прокурор Бекаўскага району Пензенскай вобласці Аляўціна Ваўчкова пацвердзіла інфармацыю, што сёння выратавальнікі вядуць узмоцненую працу па расчыстцы выхаду з пячоры для астатніх. Тыя, хто выходзіць, нават адмаўляюцца ад медычнай дапамогі, кажа прокурор Ваўчкова.
Я бы не сказала, что они там тощие какие-то там. В принципе, они не истощенные, не как Бухенвальд, как это представляют. Обыкновенные люди, только чуть лицо побледнее, ни больше, ни меньше.
Паводле афіцыйнай інфармацыі пасольства Беларусі ў Расіі, у падземным сховішчы ля вёскі Нікольская Пензенскай вобласці ў ліку 14 сектантаў знаходзяцца 7 альбо 8 грамадзянаў Беларусі, сярод іх і двое дзяцей. Начная свабода.
Кожны будны дзень ад 22 гадзіны.
Сёння гостем «Начной свабоды» будзе каардынатар расійскага апазіцыйнага руху «Абарона» Алег Казлоўскі. Рух «Абарона» выступае з пратэстамі супраць парушэння правоў чалавека ў Беларусі, а ў гэтыя дні праводзіць акцыі ў падтрымку беларускага моладзевага актывіста Андрэя Кіма. Вы пачуеце таксама рэпартаж аб пачатку турыстычнага сезону на аўгустоўскім канале. Ну а ў доследах «Свабоды» пра дзейнасць салярыяў. Цяпер згадаем, што сёння на календары 1 красавіка традыцыйна дзень смеху. Што вам падаецца найбольш смешным у жыцці Беларусі? На гэтае пытанне адказваюць жыхары Гомеля.
О, в жизни все смешно.
Ну, безумовно, улада.
На каждом шагу можно найти что-то смешное.
Самое смешное, работаем, но зарплаты почти не видно.
Ты само житье смешное. Батька смешный.
Все смешное. Нет нигде правды.
Я думаю, что самое смешное, это вот когда встречаешься с друзьями и рассказывают все шутки, и смешно, и хорошо. Некоторые бывают люди очень смешные.
Смешным я решу указывать на нашем телебачении про белорусский экономический суд. Суд есть, а у кишенях пусто.
Смешно то, что мы не можем жить правильно в этом мире, а живем как волки, не любя друг друга. Вот это вот смешно и неприятно.
У меня лично смешного очень мало.
А что не день, то смешно.
Самое смешное,
что мы живем.
А смешнее не знаю, где только может быть в Киргизии. Для пенсионеров сегодня. Или в Таджикистане смешнее. А у нас уже смешнее не надо. Так называемое прожиточное минимум. Вот расписал когда-то чиновники, только не написали, сколько на что. Что на носки, что на баню, что на мыло. Не расписали. Вот это смешно. Уже бы расписал бы. Носки тебе дни на год, трусы на 2 года.
Вся жизнь – это юмор.
Сама жизнь смешная.
Не знаешь, кому верить. Смех такой в жизни, жизненный.
Цены на все товары. Цены большие, а пенсия у меня очень маленькая. У меня 130 пенсий. Веселого мало.
То, что мы здесь проживаем, я считаю так, в Беларуси. А что, не смешно?
Работала, 42 года отработала, а мне дали пенсии 270 тысяч белорусских.
Такія адказы мы пачулі ў Гомелі. Галасаваць у анкеце, з чаго варта смяяцца ў Беларусі, вы можаце і на нашым сайце свабода.орг. Ну а зараз агляд званкоў на свабоду, які сёння падрыхтавала Галіна Абакунчык.
1 красавіка – дзень смеху. Што вам падаецца найбольш смешным у сённяшнім жыцці ў Беларусі? Гэта адно з пытанняў, якое зараз гучыць на свабодзе. Выказванні слухачоў.
Самым смешным является период президентства Александра Лукашенко и его приход на вершину власти.
Першокрасавіцкая гумарэска ад старэчы. Александр Егорович, вы наш першы, можа быць, апошні прэзідэнт. Мы ўдзячны вам за ўсё, асабліва за створаную для нас чудатворную краіну.
Беларускае тэлебачанне заяўляе, што праваабаронца Алесь Беляцкі набыў у Менску кватэру, якая каштуе дзясяткі тысяч даляраў. Спадар Беляцкі называе гэтае паведамленне сумеснай творчасцю БТ і спецслужбаў. Тэлефанаванне на гэтую тэму.
Показали бы и рассказали, чем володает Шеймом, чем володает окружение Александра Егоровича и как он жил в Дроздах. Вот цікаво было бы поглядеть. Да, действительно ли это правда, что у Беляцкого есть такая недвижимость и есть такие гроши? Пускай, коли ласка бы прокомментовали. Радзимовский Юрий, город Бобруйск.
Коментар правоабаронцы Людмилы Грозновой.
Я ведаю все это. Это кватера для службовых корыстанью. Там находится офис весны. Это зроблено, как скомпрометовать оппозицию правоабаронцев. Это ведомая стратегия, и она уживается у авторитарных режимах. Я згодна слухачом, что треба показывать, как живе сегодняшняя номенклатура. Какие яны мають майонки. Таеш Ярмошина має дом. А откуль это з'явилось? Где ее доходы? За кош чаго гэта выдаецца для яе? Вось аб гэтым трэба гаварыць і аб гэтым трэба крычаць.
У працяг тэмы кватэрнага пытання тэлефанаванне слухача з Браслаўшчыны.
У Браславе пачалося будаўніцтва хаты новаму кіраўніку райвыканкама. Каля дзецкага тут санаторыя. Высечана не адно дрэва, а куды глядзяць кіраўнікі прыродаахоўчых інспекцый раёна.
Браты Александр і Сергей Скрабцы заявілі пра выхад з галадоўкі ў падтрымку палізняволенага Александра Казуліна, якую трымалі больш за 20 дзён. Эстафетную галадоўку падтрымалі таксама каля 20 чалавек. Каментар слухача.
Не трэба галадаць, сваё здароўе рваць. Не больныя, знямоглыя. Беларусілы патрэбны здаровыя. Сашка, як той кот, робіць наадварот. Пра галадоўку ведае, смуткуе і добра ведае. Патрыёт Казуліна.
Працягваем праграму выказваннямі на тэму вулічных акцыяў апазіцыі.
Здзіўляюць заявы апазіцыі аб законапаслухмянасці. А была б победа бальшавікоў ды і рэжым Лукашэнкі, калі б яны былі законапаслухмянымі. Але ж памятайце, гуляючы па чужых правілах, вы прайграўшыя. Дзякуй, Віктор.
Молодь не остановить. Яны будут выказывать свои думки смело у голос. То, что нам, людям старейшего поколения, порой не зразуметь. Але яны выступают у защиту и наших правов. Лариса, город Минск.
Прогучал огляд звонков на свободу.
Ви на хвалях Радіо Свобода у Мінську. 21:30 у Празькій студії. Навіть у Сергія Навумчик. І на початку коротко про основні події в Білорусі. На 5 років тюрми осуджений Шкловським судом Олександр Федоров, майстер котельної комунальної господарки, керівник місцевої суполки БНФ. Його обвинувателю присвоєнні державної майомості. З 1 красовика прийом заявок на видачу американських віз відновлені. Об'єм скоротився удвоя з тої причини, що у Мінську залишився тільки один консул. У Мінську почався суд над активістом молодзевого опозиційного руху Андреєм Кімом. Юнака судять у будинку былого гуманітарного ліцею, де він вучився. У Москві ля будинку амбасади Білорусі сьогодні з раніці проходять акцію підтримку Кіма. У справі політичних мультфільмів сьогодні був затриманий політик Павел Сєвєринець. Сьогодні брати Сергія і Олександр Скрабці вирішили спинити голодовку, яка тягнулася 22 дні. Брати звернулися до інших удільників голодовки з пропановою долучитися до їхнього рішення. Після того, як обвалилася частка скляпення печор у Пензенській області, 14 чоловік вийшли на поверхню. Стільки ж залишається під землею, тим ліку сім'я Бабішевичів з Білорусі. Ви на хвалях Радіо Свобода і тепер міжнародні новини. Злучені Штати Америки осудили потребування Білорусі зновку скоротити штат американської амбасади у Мінську. Амаль полова супрацовників амбасади США у минулим місяці покинула Білорусь на потребування білоруських уладів у сувязі з американськими санкціями супраць концерну «Білнафтахім». Президент США Джордж Буш прибув на саміт НАТО у Бухаресті. Чекається, що на саміті запрошення долучитися до альянсу отримаються Албанія, Хорватія, Македонія. Так само на саміті буде обмірковуватися можливість долучення Грузії і України. Президент Буш виступив у підтримку наміру України долучитися до НАТО. І він заявив, що Росія, яка виступає супраць такого долучення, не буде мати права вето у гэтым питанні. Тим часом прем'єр-міністр Франції Франсуа Війон заявив, що ягоная країна не підтримає сябровство України і Грузії у НАТО. Ізраїльський прем'єр-міністр Ехуд Ольмерт заявив, що Ізраїль протягне будівництво у Сходнім Єрусалімі і на Заходнім березі Йордану, не глядячи на попередження з боку держсекретаря США, що нові габрейські поселища можуть перешкодити мирному процесу. Російський представник ОАН закликав Іран до перемов у питанні іранської ядерної програми. 6 країн – Злучені Штати Америки, Росія, Великобританія, Китай, Франція і Німеччина – обіцяють Ірану пакет вигідних пропонов, коли той відмовиться від програми узбагачення урану. Гэтая програма дозволяє виробляти ядерне паліво, яке може послужити матеріалом для ядерної зброї. Ви слухали випуск новин в наступні праз півгодини.
Ви на хвалях Радіо Свобода, протягуємо програму. Хвилина опраз 15, огляд листу на свободу. А зараз подорожжя Михайла Корнєвича у містечко Лунна Мостовського району.
Я у центрі містечка. З правого боку церква, зліва костьолик. Амаль як у одної з пісень Віктора Шалкевича. А ось на лавці, побач з домом, сидить бабуля і об нічим зацікавлено розмовляє з сусідкою. Підходимо, вітаємося. Я познайомився з господарінею Єлизаветою Журавльовою, пенсіонеркою, былою медсестрою. Зараз господарня Єлизавета живе одна.
Є син, а знаєте, як сини допомагають.
Да, у сина свої діти, правда?
Да. Син у Гродні, не приїде часто, і от і так і живеш.
Здається, що у вас тут таке містечко велике количество.
А роботи нема.
Все закрили, все. Лікарню закрили. Це санітарний молочний комплекс, санітарний закрили. Кирпичний завод закрили. Больницу вже теж закрили. Тільки дневний стаціонар до 3 часов. Нічого нема. Ой, це вообще тяжко, тяжко.
Кроме колхоза нічого нема.
А годов 20-30 назад що тут?
Ой, гуділи тут, гуділи. Називали маленький Париж на нашу ту містечко.
Мой гид по местечку – мясцовый жихар, депутат сельского совета от партии коммунистов белорусской Александр Пудовкин. И хотя у ягоную партийную организацию выходит местечковцев только он сам, сярод людей мая повагу и авторитет. Патар Пудовкин не одночи обирался депутатом мясцового совета. Навіть до яго, а не в сельсовет, на початку идут люди со своими скаргами и кривдами. Ён у адзіночку дамагаўся, каб у мястэчку не зачынілі больніцу, каб поўны тыдзень працавала аптэка, каб шматдзетная сям'я атрымала кватэру. Крушу з Олександром Пудовкіним по вулиці Гродзенській. Приватні домики, охайні, догляджені, пофарбовані. Подар Пудовкін запрошує зайти у одну хату. Каже, що тут живе чоловік, найбільш досвідчений в історії Лунна. Лявон Карпович – былий наставник, зараз пенсіонер. У хаті вельми утульно і шмат книжок, включений комп'ютер. Спадар Лявон працює над матеріалами по краєзнавству. На столі мені кинулася в очі цікава поштовка – Вознесення Христа і у христових руках біло-червоно-білий стяг. Господар розповідає, що це карт максимум, і це вже філателістичний матеріал.
Це звичайна поштовка. Марка випустила Білпошта, а зробив це я. Це я наклеїв марку, пішов на пошту і попросив, щоб мене її погасили. Так робиться карт максимум. У мене вистава ціла така.
І де ви їх виставляли?
Я виставляю на національній виставі білоруській. Вона в мене називається от карт максимум, вона в мене називається архітектурні мелодії Білорусі.
Ви давно займаєтеся цією справою?
Ну, вже годок під 15-16. Недавно порівняв, що філателіст повинен займатися з дитинства філателії. Тоді це вважається давно. А коли ти займаєшся ось так уже в старості, то ти хороших зборів не може бути, це тільки купляти треба. А купляти треба гроші.
А яка тематика вас найбільш цікавить?
Історія Великого князства Литовського. Не тільки, але як би Білорусі сказати. От початку, від Полоцького князства і до сучасного періоду, до опошніх дзьон. Мой сябра з Скідзеля з'являється владальником вистави «Птушки Білорусі». У його більше за 400 от таких карт максимум присвячених тільки птушкам Білорусі. Його вистава їде вже за межу, він за межою отримує золоті узнагороди за свою виставу. Через його виставу за межу і ведають про нашу природу, дякуючи його виставі.
А марки по історії?
То в історії присвячено вельми мало. Лічу, що це так сталося в сувязі з тим режимом, який у нас тепер є. Ну, наприклад, 4-го, да? 200-годзе Дуніна Марцинкевича. Але ж нема марки, присвяченої Дуніну Марцинкевичу.
Сусідня покоя нас кличе за стол господиня, спадарня Валянціна. Вона так само на пенсії з адукації наставниця, але каля 30 годів працювала старшинем сільсовета. Пропоновує гарбати, але одразу каже, що рецептом не поділиться. Саправди, подобного смаку гарбати ніколи не спробував. І не могу тямить, з яких це зілок. Спадарня Валянціна, а чим займаєтеся на пенсії?
Почала вирощувати свої рослини, які я люблю, які мені тішать, які мені душу мою лагодять. Завела агульний шиток велізний, неколі на схарги все заводила, тепер на рослини завела. Кожну рослинку отдельно, і що їй треба, як кормити, як вона повинна жити.
Спадарі Валентина, ось був сьогодні у сільсовєті. Хотів довідатися, чому не допомогуть жильом шматдітної сім'ї, яка тулиться в однопокойовій хатці. А мені відказують, у нас нема квартири, грошей нема. На гэтым, відать, і скінчається самокерування.
Сельський совет, ну, у якості бесплатно помагати гэтым районним службам. Яны сидять у районі, а тебе телефонують. А ти там проконтролюй. А чому у тебе бібліотека закрыта? А чому у тебе там тое і гэта?
На вашу думку, улада апошнім часом моцно у районі змянілася? У якості адказа на моє питання спадарня Валентина згадала, як недавно їздила у райцентр на пахаванне былой супрацоўніцы райвыканкама, з якой некалі сябравала. Яе вельмі вразіла тое, што падчас пахавання ніхто з районных начальнікаў не отважився сказати ні водного слова для труни.
А що? Уже нема кому що сказати. Ці не хочуть, ці це так треба. І мені подалося, що всі ніякі заполохані, ніякі затоптані. Навіть організувати тої поховання так, як треба, ці не можуть.
Розповідала спадарня Валентина і про свої політичні прихильності, як збирала підписи під час президентської кампанії за Олександра Казуліна, а муж є за Зенона Позняка. Питаюся, а чому у вас у одної сім'ї так поділилися політичні погляди? Спадарня Валентина узгадала, як у 1994 році присутнічала на зустрічі Позняка з жихарами Лунна.
Після той зустрічі, ну які я політики, які я тут розум, але я своєму мужику і говорю. Ну, як народники, слишком далекі вони від народу. Тому що вони говорили такими словами не для наших вязковців. І люди, може, не розуміли їх. І, може, да їх і ставлення такое, не зусім такое.
Правда, з подаренням Валентина каже, що муж її усе ж за Позняка назбирав більш підписів, чим вона за Казуліна.
У ефірі «Подорожі свободи». Михайло Корнієвич розповідає про свої зустрічі у містечку Лунна Мостовського району.
Ми виправилися пасти на габрейські мойки. По дорозі Левон Карпович розповідає, що до війни в містечку жили переважно габреї. Їх було 1539 чоловік і прикладно по 200 католіків і православних. У початку війни габреїв одразу загнали в гетто, а потім вивезли в концлагер. Після гетих подій у Лунна більш ніколи не поселився чоловік габрейської національності до гетих дзьон.
Вони були виселені от з усіх гетих навокольних домов, це все були єврейські доми. Особливо от муравані, це все єврейські доми. На тому на одному ще зорка навіть Давіда Йосі.
А ось ми на могилках. Нахилені часом кам'яні і поросшая трава. Сподар Лівон розповідає, що перші помніки, які вдалося відшукати, значилися початком 16-го століття, а на останніх помніках позначений 1941 год.
Багатих і знакомітих євреїв не було, бо у знакомітих і багатих євреїв могили такі у вигляді, як домик. А у нас ні одної такої могили тут немає.
На гэтыя могілкі амаль ніхто не прыязджае. Толькі ў 2005 годзе студэнты аднаго з амерыканскіх каледжаў прыехалі за свае грошы і агарадзілі іх. Параўнялі помнікі, навялі парадак. Гэта акцыя, са слоў майго гіда, адбылася ў межах валанцёрскага руху. Сярод студэнтаў не было нікога, хто меў бы тут пахаваных сваякоў. Спадар Карпович пропонує зайти до одної з старейших жикарок Лунна, подарені Лізавети Пушок, яка пам'ятає ще довоєнний час. Подарені Лізавета з 1925 года. Тепер живе одна з старої габрейської кам'яниці. Діти роз'їхалися. Усе життя працювала у місцевому колгасі, а зараз у хаті. Дає, що дня заходять сусідки, так само пенсійного віку. Ось сидять у покойчику і узгадують молодость.
Євреї були люди отлічні. Я вам розкажу про себе. Слухайте, мого мужика, брат, от, жив в Загорані. І народилася його дівчинка, і дівчинка народилася у його. І значить, ця жінка заболіла, вмерла, а дівча слово живою те. І от це було це дівча, цю жінку поховати, пішов він для батюшки нашого. Каже, я б, а мені ще кажу, я б роблю поховати, не кажу жінку, бо кажу, немає грошей. Ні, давай мені злочить, два злочини поховати, інакше хватить буду. Ну, пішов до євреїв, євреї йому дали гроші, поховав. Ти що мені розказував?
А на якій мові вони? Вони ведали іврит, як вони говорили поміж собою?
І вони поді собі говорили по-своєму. А з нами вони говорили по-білоруськи.
Я ось тепер був на могилках габрейських, де жудасно глядіть. Такі вони занедбані.
Власть така, власть така.
Тут людьми ніяк не лічилися, да. Ця власть, ніяк не лічилися людьми. І там євреї, чи поляк, чи русські, чи що, ні за що не мели.
Спадарня Лізавета розповідала, що годов 5 тому з Америки приїжджали молоді люди і питалися її про тутейших габреїв. Називали прозвище і просили показати, де вони жили. Правда, чиї це були діти, чи просто свояки, спадарня Лізавета не пам'ятає. Зараз я знову в центрі містечка і розмовляю з депутатом сельсовета Олександром Пудовкіним. Олександр, ось ми обійшли з вами разом Лунна. Ви чули, що мені казали люди. Скажіть, коли ласка, як депутат, які неодкладні проблеми треба вирішати у вашій вісці?
Велика частка людей має талий узрост і велика частка помирає. Будували агрогородок у 2005 році, а вже у 2006 році закрили сільськоучасткову лікарню. Був стаціонар на 10 ложково. Вже у 2006 році аптека наша місцева стала працювати 2 дні замість 5. Так само це ударило по старішій частині населення. Ще існує така проблема, як і неякісна вода, водопровода і тримання железа в цій воді в 3-5 разів вищої норми. Звертався в райвиконкам як мінімум 5 разів, покуль ця проблема не вирішується. Так.
А як цю проблему вирішити? От скільки взяти гроші?
Ну, по-перше, цю проблему треба бачити. От, а покуль влада не хоче бачити, треба сідати за круглий стол і обмірковувати, слухати пропонови людей, слухати пропонови, наприклад, той самої опозиції, яка існує в вісці. Свої пропонови, які до влади може виказати, і шукати агульні шляхи вийти з цієї ситуації. Але коли вони замовчуються на протягу там десятка, до десятка ходів, так ця проблема так і не буде вирішена. І вихід один – змінити владу повністю, хоча б частково, для того, щоб ситуація з місця зрушилася.
У містечку Лунна побував наш кореспондент Міхал Карнєвіч.
Шановні слухачі, запишіть, коли ласка, наші нові хвалі частоти.
Пачнеце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 і 41 метр. Частоты 5925 і 7115 кілагерцаў. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне. Пазначце кароткія хвалі. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 7180 і 9725 кілагерцаў. Хвалі 41 і 31 метр. Ад 20 гадзіны настройцеся на частоты 6050 і 7115 кілагерцаў. Хвалі 49 і 41 метр. Ад 22 гадзіны да поўначы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 41 і 31 метр. Частоты 7115 і 9750 кілагерцаў. Заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кілагерцаў, 490 метраў.
А зараз коротка асноўныя паведамленні, з якімі мы знаёмім вас цягам сённяшняй праграмы. На 5 гадоў турмы асуджаны шклоўскім судом Александр Фёдараў, майстар кацельняў камунальнай гаспадаркі, кіраўнік мясцовай суполкі БНФ. Майстра абвінавацілі ў прысваенні дзяржаўнай маёмасці. З 1 красавіка прыём заявак на выдачу амерыканскіх віз адноўлены. Аб'ём яго скараціўся ўдвая, з-за таго, што ў Менску застаўся толькі адзін консул. У Менску пачаўся суд над актывістам моладзевага апазіцыйнага руху Андрэем Кімам. Юнака судзяць у будынку былога гуманітарнага ліцэя, дзе ён вучыўся. Сёння затрымалі Паўла Севярынца. У пракуратуры яго папярэдзілі аб адказнасці за парушэнні правілаў збору подпісаў. Раней Севярынец перадаваў у канстытуцыйны суд 50 тысячаў подпісаў грамадзянаў за дэмакратызацыю рэлігійнага заканадаўства. Сёння браты Сергей і Александр Скрабцы вырашылі спыніць галадоўку, якая цягнулася 22 дні. Шаноўныя слухачы, звярну вашу ўвагу, што заўтра, 2 красавіка, на пытанні Радыё Свабода і наведнікаў нашага сайту адкажа дырэктар аддзелу Дзярждэпартаменту ЗША ў справах Беларусі, Малдовы і Ўкраіны Роберт Бёме. Задаць сваё пытанне вы можаце праз наш сайт або праз СМС. Дасылайце СМС на нумар 391-22-24.
Адкрый свабоду ў інтэрнэце.
Чытай навіны.
Глядзі фота.
Слухай эфір.
Удзельнічай у онлайн-канферэнцыях.
Дасылай свае ідэі.
Адрас свабода.орг.
Працягвае нашу праграму агляд пошты. Паштовая скрынка 111. Лісты слухачоў на свабоду чытаў і каментуе Валянцін Жданко.
Масавыя затрыманні удзельнікаў шэсця ў дзень волі ў Менску, маштабныя ператрусы на кватэрах і офісах незалежных журналістаў, тэмы, якія Радыё Свабода падрабязна асвятляла на мінулым тыдні. На гэты конт выказваюцца і многія слухачы ў сваіх лістах і тэлефанаваннях. Вось што піша ў электронным допісе Вольга Ананіч з Менску. Апошнім часам здавалася, што ўлада адумалася. Не разганялі сацыяльны і еўрапейскі маршы, не чапалі журналістаў, выпусцілі на волю амаль усіх палітвязняў. І тут раптам нібы з ланцуга сарваліся. Асабіста для мяне гэта стала нечаканасцю. Здавалася б, лагічна было працягваць пачатае. Ужо пачыналі з'яўляцца абрысы нейкага дыялогу з Захадам. А цяпер што? Усё зноў вернецца да таго, што было ў 90-х гадах. Наступаем на старыя граблі, і ніякага прасвету не бачна. Ідзе тая сіла, якая здольная хоць нешта змяніць у нашай Беларусі? Напісала ў сваім лісце на свабоду Вольга Ананіч з Менску. Верагодна, многае тут тлумачыцца няпростымі эканамічнымі ўмовамі, у якіх апынулася Беларусь і якія ў блізкай будучыні здольныя істотна паўплываць на настроі ў беларускім грамадстве. Улада, рыхтуючыся да гэтай новай пагрозы, паказала, якім чынам яна збіраецца супрацьстаяць сваім палітычным супернікам. Спосабы гэтыя за апошнія 14 гадоў выкарыстоўваліся неаднаразова. Нічога новага ў іх няма. А вось аб перспектывах дыялогу з Захадам на гэтым тле гаварыць сапраўды праблематычна. Аўтар наступнага ліста – Мікалай Рыбакоў з пасёлка Копысь Аршанскага раёну. У лісце на свабоду ён распавядае пра сваю малую радзіму, пра людзей, якія там жывуць. Слухач піша. «Мне 45 год. Ліст пішу вам упершыню, хоць досыць часта дасылаю СМС-паведамленні. Пасёлак наш месціцца на левым беразе Дняпра. Мясціны вельмі маляўнічыя. Тут, паміж вёскай Ляўкі і пасёлкам Копысь, размешчаны філіял Купалаўскага музею. Наш вялікі паэт напісаў тут шмат вершаў падчас так званага ляўкоўскага перыяду творчасці. Некаторыя старыя людзі яшчэ памятаюць Янку Купалу, але іх засталося вельмі мала. Музей у нас называюць дачай Янкі Купалы. У ім працуе экскурсаводам адна жанчына, якая расказвае для рэдкіх наведнікаў пра паэта, пра яго творчасць, пра тое, як ён любіў Беларусь і змагаўся за яе. Адметна тое, што сын гэтай жанчыны служыць у Менску, у Амапе, пад кіраўніцтвам палкоўніка Паўлючэнкі. Напэўна, разам з іншымі амапаўцамі лупіць на менскіх плошчах тую самую моладзь, якую Купала заклікаў людзьмі звацца. Праз некалькі гадоў ён пойдзе на пенсію, і будзе гэта моладзь са сваіх падаткаў плаціць яму і да яго падобным вялізную міліцэйскую пенсію за тое, што ганялі і збівалі іх. Атрымліваецца, як у той казцы, біты нябітага вязе. Хацелася б пачуць ваш, спадар Жданко, каментар на гэты конт», напісаў сваім лісце на свабоду Мікалай Рыбакоў з пасёлка Копысь Аршанскага раёну. Жыццё складваецца па-рознаму, спадар Рыбакоў. Да і ў чым можна абвінавачваць гэту жанчыну? У тым, што вучыла сына любіць Янку Купалу, а ён служыць у Амапе? А можа, выбіраючы 20-годзі таму прафесію, ён марыў лавіць злачынцаў, а не ганяць па менску апазіцыю? А выбар у месца службы ў чалавека ў мундзіры здараецца і не бывае. З іншага боку, ці варта так ужо супрацьпастаўляць моладзь, якая служыць у міліцыі, і моладзь, якая выходзіць на вуліцу, дамагаючыся зменаў у дзяржаве? І тыя, і другія вучыліся ў адных школах, чыталі адны кнігі, у тым ліку і творы Янкі Купалы. Настане іншы час, і гэты самы амап будзе абараняць бел-чырвона-белы сцяг і герб пагоня. Дарэчы, Янка Купала ў ляўках пісаў не толькі любоўную лірыку. Ён тады і калгасы услаўляў, і савецкую ўладу, і чырвоную армію. Час быў такі. Вы слухаеце праграму «Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду». З вамі Валянцін Жданко. 13 сакавіка Радыё Свабода паведаміла пра чарговы акт вандалізму ў Курапатах. Невядомыя зламыснікі зламалі альбо павалілі 36 крыжоў, пастаўленых у памяць па ахвярах сталінскіх злачынстваў. На гэту тэму ліст Мікалая Куксо з пасёлка Івянец Валожынскага раёну. Слухач піша. «З абурэннем даведаўся аб чарговым злачынстве ў Курапатах. Лічу, яно нічым не адрозніваецца ад злачынстваў падчас сталінізму. Упэўнены, што ні ў якім разе нельга патураць такім ганебным выхадкам. Трэба даваць ім адпаведны адпор, каб не думалі, што ўсё сыдзе ім з рук. Супраць злачынцаў грамадскасць павінна ісці адзіным фронтам. Такое маглі ўчыніць толькі нелюдзі. Улада траціць вялізныя грошы на рэстаўрацыю і ўтрыманне так званай лініі Сталіна для Заслаўя, якая не адыграла ў гісторыі ніякай адметнай ролі. А ў Курапатах на арганізацыю хаця б аднаго міліцэйскага паста грошай чамусьці не хапіла», напісаў у сваім лісце на свабоду Мікалай Куксо з пасёлка Івянец Валожынскага раёну. На працягу апошняга дзесяцігоддзя ў Курапатах былі зафіксаваны дзясяткі такіх выпадкаў, і ніводнага разу міліцыя не знайшла і не пакарала злачынцаў. Летась грамадскія актывісты звярталіся да ўладаў з просьбай наладзіць ахову Курапатаў. Аднак і на гэты, і на іншыя падобныя звароты адказ адзін – няма грошай. Абласная міліцыя прапанавала сябрам аргкамітэту дзеля ўшанавання памяці ахвяраў сталінскіх рэпрэсіяў самім плаціць за ахову народнага мемарыялу. Наступны ліст нам даслалі з пасёлку Рудзенск Пухавіцкага раёну. Яго аўтары Міхаіл Каленкевіч, Евгенія Наталевіч, Ніна Варанецкая ды іншыя, усяго 35 подпісаў, абураюцца тым, што мясцовыя ўлады замест дыялогу з насельніцтвам налажваюць імітацыю такога дыялогу. Прынамсі, пра гэта сведчаць факты, выкладзеныя ў лісце. Для Рузінску актуальная праблема – намер улады зачыніць мясцовы шпіталь і стварыць на яго базе хоспіс для анкалагічных хворых. 3 сакавіка мясцовыя чыноўнікі наладзілі з гэтай нагоды сход з удзелам прадстаўнікоў райвыканкаму. Многія людзі ўбачылі абвестку пра гэты сход і прыйшлі на яго. Што было далей? Слухачы пішуць. Сход адбываўся ў актавай зале акцыянернага таварыства «Рудзінск». Нас на гэты сход не пусцілі, адмовілі ў грубай форме. Калі мы прыйшлі, дырэктар акцыянернага таварыства «Лагун» выйшаў на вуліцу і, нягледзячы на абурэння людзей сталага ўзросту, загадаў ахове завода не пускаць нас у залу. Хаця, як вынікала з абвесткі, у сходзе маглі ўдзельнічаць усе ахвочыя. Якое права ён меў так паступаць? Там стаялі людзі, якія адпрацавалі на заводзе па 30-40 гадоў, інваліды, у тым ліку інваліды вайны. Пасля гэтага мы патэлефанавалі ў пракуратуру Пухавіцкага раёну, Алене Матуляк, распавялі пра сітуацыю і спыталі, як усё гэта суадносіцца з Канстытуцыяй Беларусі, якая гарантуе грамадзянам права ўдзельнічаць у абмеркаванні пытанняў дзяржаўнага і грамадскага жыцця менавіта на такіх сходах. Спадарня Матуляк адказала, што мы павінны былі паведаміць ёй пра гэта раней, а цяпер яна, маўляў, нічога не можа зрабіць. А як мы маглі паведаміць раней, адкуль мы ведалі, што нас такім нахабным чынам не пусцяць на сход? Просім Радыё Свабода прыняць меры і абараніць нас, напісалі ў сваім лісце Міхаіл Каленкевіч, Евгенія Наталевіч, Ніна Варанецкая ды іншыя жыхары Рудзінску, усяго 35 подпісаў. Адзінае, што можа зрабіць у такой сітуацыі наш радыё, паведаміць пра гэты факт у сваім эфіры. Прымаць меры павінна ўлада, якую вы, паважанае гаспадарства, выбіралі альбо не выбіралі. Чыноўнік, які адчувае сваю залежнасць ад грамадскай думкі, наўрад ці адважыўся паступіць так у дачыненні да вялікай колькасці людзей, да якіх праз нейкі час давядзецца звяртацца па падтрымку на выбарах. Зусім іншая справа, калі гэты чыноўнік абавязаны сваёй пасадай іншаму, больш высокапастаўленаму чыноўніку і нікому іншаму. Грамадскае асуджэнне ў такім выпадку яго не надта турбуе. Кароткі ліст з хутара Любень Будакашалёўскага раёну ад нашага слухача Віктара Карлоўскага. Ён піша: «У сваіх папярэдніх лістах на свабоду я ўжо паведамляў пра тое, што давялося перажыць нашай сям'і, якая не захацела ўступаць у калгас і становіцца шрубкай савецкага механізму. Жывём мы на хутары ўдвох з маці. Нягледзячы на свае 76 год, пенсіі яна не атрымлівае, бо такім, як яна, плацяць усяго 50 тысяч рублёў. Ведаю гэта, бо адна бабуля ў суседняй вёсцы ў такой жа сітуацыі. Усяго ў адным лісце не апішаш, а таму вельмі прашу прыслаць да нас вашага карэспандэнта», напісаў у сваім лісце на свабоду Віктар Карлоўскі з хутара Любень Будакашалёўскага раёну. Дзякуй, спадар Карлоўскі, за запрашэнне. Пры магчымасці наш карэспандэнт наведае ваш хутар. Многім нашым слухачам цікава было б даведацца пра жыццё вясковай сям'і, якой удалося пазбегнуць калектывізацыі. Што да пенсіі, то наўрад ці яна ў вашай маці можа быць высокай. Няма працоўнага стажу, не было адлічэнняў у фонд сацыяльнай абароны, значыць, можна разлічваць толькі на мінімум. Іншая справа, што з заявай на налічэнне хаця б такой пенсіі вам варта было звярнуцца ў мясцовы райвыканкам яшчэ 20 год таму. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. Пішыце, чакаем новых допісаў.
Лісты слухачоў на свабоду чытаў Валянцін Жданко. Нагадаю наш адрас ранейшы: 220-005, Менск, 5, паштовая скрынка 111.
Шановныя слухачы, наступныя 2 гадзіны ад 22 да 24 Радыё Свабода гучыць у эфіры на кароткіх хвалях 41,31 метр. Частоты 7115 і 9750 кГц, а таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц, 490 метраў. Заставайцеся са свабодай!